วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ชาวอัฟกันลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจของประธานาธิบดีอย่างเป็นประชาธิปไตยและอย่างสันติหลังจากที่มีคำร้องเรียนเกี่ยวกับการโกงการเลือกตั้งและการสร้างความแตกแยกในสังคมผู้สมัครทั้งสองคนคือดร.อับดุลลาอับดุลลาและดร.อัชราฟกานีสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ว่าจะมีแนวทางอย่างไรต่อไปจากนี้โดยเข้าใจตรงกันถึงเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งและเป้าหมายระยะยาวที่ต้องมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันเพื่อสะท้อนประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นแครีซึ่งเดินทางไปอัฟกานิสถานเมื่อวันที่11กรกฎาคมเพื่อร่วมเจรจากับตัวแทนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนพร้อมด้วยผู้นำคนปัจจุบันของอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซรัฐมนตรีแครีชื่นชมดร.อับดุลลาและดร.กานีถึงความใจกว้างที่เจรจากันและภาวะผู้นำของทั้งสองนอกจากนั้นรัฐมนตรีแครีชื่นชมประธานาธิบดีคาไซสำหรับบทบาทที่สร้างสรรค์และยกย่องตัวแทนของสหประชาชาติยานโคบิชว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการเจรจาข้อตกลงที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การตรวจสอบผลการเลือกตั้งที่ดูแลโดยหน่วยงานนานาชาติและจะเป็นการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์ทุกคนและตัวแทนที่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนตกลงว่าจะยอมรับผลการตรวจสอบซึ่งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐกล่าวว่านั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าทั้งสองต้องการให้เกิดความชอบธรรมในกระบวนการนี้รวมถึงประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานนอกจากนั้นยังเกิดความตกลงร่วมว่าฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งจะเข้าร่วมกับกลุ่มผู้นำประเทศเพื่อให้มีการสะท้อนผลประโยชน์ของชาวอัฟกันทุกคนและในขณะนี้ประธานาธิบดีคาไซจะยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการสรุปผลการเลือกตั้งรัฐมนตรีแครีของสหรัฐเตือนว่าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สหรัฐสัญญาว่าจะทำงานร่วมกันกับผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอัฟกานิสถานทั้งสองคนในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้เพื่อให้ความตกลงที่เกิดขึ้นเห็นผลเป็นรูปธรรมสำหรับชาวอัฟกันสหรัฐจะสนับสนุนอัฟกานิสถานในฐานะรัฐอธิปไตยที่มีความเป็นปึกแผ่นและเป็นประชาธิปไตยพันธะของสหรัฐที่มีต่ออัฟกานิสถานมีความหนักแน่นอย่างยิ่งยวดสำหรับอนาคตที่มั่นคงและเป็นปึกแผ่นรวมทั้งเป็นประชาธิปไตยของอัฟกานิสถาน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก25นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่สำคัญมีดังนี้การเกิดความคลาดเคลื่อนในจำนวนศพผู้เสียชีวิตจากเที่ยวบิน MH17ที่มาถึงนครคาคิฟของยูเครนและมีเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงที่ฉนวนกาซาด้วยนะครับคือสหรัฐสั่งห้ามเครื่องบินเดินทางไปสนามบินเทลวิฟของอิสราเอลข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการสอนวิชาจริยธรรมในญี่ปุ่นที่โรงเรียนหลายแห่งเห็นว่าวัดผลยากนอกจากนั้นยังมีเรื่องความกระจ่างชัดว่าใครชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียหลังจากที่การเมืองของประเทศคลุมเครือมาหลายวันในข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องของผลประกอบการบริษัทแมคโดนัลด์รวมทั้งของโคคาโคล่าด้วยนะครับและปิดท้ายวันนี้ครับการศึกษาชิ้นใหม่ที่อาจจะเปลี่ยนความคิดที่ว่าคนเราต้องนอนให้ได้วันละ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยครับครับเริ่มด้วยความคืบหน้ากรณีเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียถูกยิงตกในยูเครนนะครับเกิดความคาดเคลื่อนในตัวเลขจำนวนศพผู้เสียชีวิตที่มากับรถไฟจากบริเวณที่ใกล้ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นจุดที่กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนคุมอำนาจอยู่จากบริเวณดังกล่าวมาถึงเมืองคาคีฟซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลยูเครนนะครับเป็นที่ทราบกันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์นี้มี298คนแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดกล่าวว่าจำนวนศพที่มาจากตู้รถไฟนั้นมีเพียง200ศพเท่านั้นกลุ่มกบฏซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายยิงเครื่องบิน MH17 ตกนั้นบอกก่อนหน้านี้ว่าในตู้รถไฟดังกล่าวบรรจุศพผู้เสียชีวิตจำนวน282คนรวมทั้งมีชิ้นส่วนร่างกายของผู้เคราะห์ร้ายที่เหลือ16คนมากับรถไฟด้วยนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าววันอังคารว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนทำได้เพื่อให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนอำนวยความสะดวกเพื่อทำให้เกิดการสืบสวนหาความจริงที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความพยายามดังกล่าวนั้นคงจะไม่เพียงพอหากไม่มีแรงกดดันต่อรัฐบาลยูเครนให้หยุดความรุนแรงในบริเวณดังกล่าวครับมาที่เรื่องของฉนวนกาซานะครับทูตปาเลสไตน์ประจำสหประชาชาติริยัดแมนซาวขอให้คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติมีมาตรการยับยั้งการสังหารประชาชนปาเลสไตน์ซึ่งขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของฝ่ายอิสราเอลที่ฉนวนกาซานั้นเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า600รายแล้วครับทูตแมนซาวอ่านชื่อเด็กผู้เสียชีวิตรายคนต่อสหประชาชาติและเด็กหลายคนนั้นมาจากครอบครัวเดียวกันด้วยเขาเรียกการโจมตีของอิสราเอลว่าเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมและนานาชาติควรร่วมกันหยุดยั้งการสังหารผู้คนบริเวณฉนวนกาซาด้านรองทูตของอิสราเอลประจำ UN เดวิดโรเอตกล่าวว่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติเห็นว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ป้องกันตนเองแต่คนเหล่านั้นก็วิจารณ์การใช้สิทธินั้นของอิสราเอลด้วยเขาบอกว่าสงครามครั้งนี้ไม่ใช่สิ่งที่อิสราเอลต้องการครับทั้งนี้ขณะนี้เลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนได้อยู่เดินทางอยู่ในตะวันออกกลางและเยือนผู้นำหลายประเทศและมีการเจรจาพูดคุยกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำปาเลสไตน์และของฝ่ายอิสราเอลด้วยนอกจากนั้นยังมีการเจรจาหาทางออกร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีเพื่อให้ความพยายามที่จะให้เกิดการหยุดยิงนั้นสำเร็จผลครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของยุโรป3ประเทศประณามกระแสที่มุ่งร้ายต่อชาวยิวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการประท้วงโดยผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ทั่วยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีอิตาลีและฝรั่งเศสออกแถลงการร่วมกัน และในวันอังคารก็ได้กล่าวว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีเพื่อหยุดยั้งการเหยียดชาวยิวและการให้ร้ายรวมทั้งการทำร้ายและมุ่งร้ายชาวยิวด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศ3คนกล่าวว่าการต่อสู้ในฉนวนกาซาไม่สามารถเป็นเหตุผลเพียงพอให้คนในยุโรปทำร้ายและคิดร้ายต่อชาวยิวทางนี้ฝรั่งเศสนั้นเป็นประเทศที่มีจำนวนประชาชนชาวเชื้อสายยิวและมุสลิมมากที่สุดในยุโรปนะครับและที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องความรุนแรงต่อชาวยิวด้วยขณะเดียวกันผู้ที่ประท้วงและเป็นฝ่ายที่สนับสนุนปาเลสไตน์นั้นก็ได้ทำลายสถานที่ทางศาสนาของชาวยิวรวมทั้งร้านค้าที่มีเจ้าของเป็นคนยิวด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีการตะโกนถ้อยคำด่าทอคนเชื้อสายยิวหรือที่มาจากประเทศอิสราเอลด้วยครับส่วนที่สหรัฐนะครับทางการสหรัฐประกาศห้ามสายการบินอเมริกันบินไปที่สนามบินเมืองเทลอาวีฟเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจากที่จรวดจากฝั่งฉนวนกาซานั้นถูกยิงตกใกล้สนามบินดังกล่าวเพียง 1.6 กิโลเมตรนะครับสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ของสหรัฐกล่าวว่าได้ยกเลิกเที่ยวบินที่บินสู่นครเทลอาวีฟอย่างไม่มีกำหนดและได้เปลี่ยนเส้นทางจากนิวยอร์กไปเทลอาวีฟมาลงที่กรุงปารีสแทนหลังจากที่มีข่าวจรวดดังกล่าวที่ตกใกล้กับสนามบินเทลอาวีฟนะครับตำรวจของอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มฮามาสใช้จรวดยิงเข้ามาบริเวณดังกล่าวและทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านหนึ่งแห่งรวมทั้งมีคนชาวอิสราเอลบาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุการณ์นี้ด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่อินโดนีเซียบ้างครับหลังจากที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีอินโดนีเซียผ่านไปได้2สัปดาห์นะครับซึ่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้ง2คนต่างอ้างชัยชนะในที่สุดขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินโดนีเซียได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับโดยที่นายโจโควิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาชนะการเลือกตั้งและจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียเคทแลมป์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงจาการ์ตาและคุณจำเริญตันจมุนทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
อินโดนีเซียประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่หลายพันเกาะและการนับคะแนนเลือกตั้งก็ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าเพราะต้องมีการตรวจสอบในหลายระดับก่อนที่จะส่งผลขั้นสุดท้ายให้กับคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาตินะครับแต่ในที่สุดหลังจากที่มีการนับบัตรเลือกตั้งกว่า130ล้านใบคณะกรรมการเลือกตั้งของอินโดนีเซียได้ประกาศผลเมื่อวันอังคารว่านายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาและนายจูซุฟคาล่าผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 53%
Saudara Insinyur H. Joko Widodo dan Saudara Dr. Andus H.M. Yusuf Kala
แต่ก่อนที่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งผู้สมัครทั้ง2คนคือนายโจโกวิโดโดกับพลโทพราโบโวซูเบียนโตอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียตามประกาศอ้างว่าตนเป็นฝ่ายชนะแต่ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มการเมืองซึ่งร่วมกันเป็นพันธมิตรสนับสนุนพลโทซูเบียนโตได้เริ่มแตกคอกันและหน่วยงานทำโพลซึ่งเคยประกาศการทำนายผลในวันเลือกตั้งว่าพลโทซูเบียนโตชนะการเลือกตั้งก็ไม่ยอมให้มีการตรวจสอบวิธีนับคะแนนของตนด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีการประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารพลโทพราโบโวซูเบียนโตได้กล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนกล่าวหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมและเต็มไปด้วยการทุจริตคดโกงตนจึงขอถอนตัวออกจากกระบวนการ
5 telah terjadi kecurangan yang masifterstruktur dan sistematik pada pelaksanaan pemilu tahun 2004.
ขณะนี้นายพลซูเบียนโตซึ่งแพ้การเลือกตั้งด้วยคะแนนราว 8.4 ล้านคะแนนมีเวลา3วันที่จะยื่นคัดค้านผลการนับคะแนนต่อศาลรัฐธรรมนูญของประเทศครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาอาจจะเรียกได้ว่าพลทูซูเบียนโตผู้นี้ได้เคยลงสมัครรับแข่ง ได้เคยลงสมัครแข่งขันและเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้นำของอินโดนีเซียมาตลอดและก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศว่าตนจะยอมรับผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการด้วยสำหรับนายวิโดโดกับนายคาล่าว่าที่รองประธานาธิบดีนั้นทั้งสองจะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20ตุลาคมและจะเป็นผู้นำของอินโดนีเซียในช่วง5ปีต่อจากนี้การที่นักการเมืองระดับท้องถิ่นวัย53ปีผู้เคยมีพื้นเพเป็นนักธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์มาก่อนและได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองโซโลรวมทั้งได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการกรุงจาการ์ตานั้นนับเป็นมิติใหม่ของการเมืองอินโดนีเซียเพราะว่าเขาจะเป็นผู้นำที่มีภูมิหลังจากพลเรือนคนแรกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นเก่าหรือพลเอกซูอาโตซึ่งเคยปกครองอินโดนีเซียมานานถึง32ปีครับและบรรดาผู้ที่สนับสนุนนายวิโดโดก็คาดหวังว่าผู้นำของตนจะสามารถนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงความโปร่งใสและการบริหารงานที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลโดยนายอิคานูซาบาคตินักวิเคราะห์การเมืองของสถาบัน Indonesian Institute of Science ที่กรุงจาการ์ตาก็ชี้ว่าชัยชนะของนายโจโกวิโดโดหรือที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่าโจโกวีนั้นมีความหมายสำหรับชาวอินโดนีเซียโดยทั่วไปเพราะนับเป็นครั้งแรกที่คนธรรมดาสามารถชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได้เนื่องจากเท่าที่ผ่านมานั้นผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของอินโดนีเซียซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาเซียนนั้นมักเป็นอดีตนายทหารระดับนายพลหรือไม่ก็เป็นบุตรธิดาของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในอินโดนีเซียครับอย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งเรียกได้ว่าคู่ขี้ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของอินโดนีเซียนี้อาจยังไม่สามารถเยียวยาปัญหาความแตกแยกทางความคิดของชาวอินโดนีเซียได้เพราะในขณะที่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ในขณะนี้สนับสนุนนายวิโดโดโจโกวีในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่มือสะอาดบรรดาผู้ที่หนุนหลังนายพลซูเบียนโตก็ยังต้องการให้ประเทศมีผู้นำที่เข้มแข็งและเด็ดขาดเหมือนกับในสมัยอดีตประธานาธิบดีซูฮาโตครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเยือนเวเนซุเอลาและบอกกับประธานาธิบดีนิโคลัสโมดูโรว่าทั้งสองประเทศจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมอย่างกว้างขวางครับในขณะการเยือนประเทศเวเนซุเอลาครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมีแผนว่าจะลงนามความร่วมมือในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องการเงินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานการเกษตรรวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีด้วยครับทั้งนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนไปเยือนลาตินอเมริกาอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งรวมถึงบราซิลและอาร์เจนตินาและหนึ่งในกำหนดการครั้งนี้คือการเยือนประเทศคิวบาด้วยครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งมาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและดูภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับเลือกภาษาไทยในแอปพลิเคชันของ VOAเพื่อรับข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ VOA กลับและเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น62จุดนะครับมาปิดที่ 17,113 ขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้นมา31จุดปิดที่ 4,456S&P กระเตื้องขึ้นเกือบ10จุดครับมาอยู่ที่ 1,984 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์ปิดที่ 1,300 ดอลลาร์ 1,308 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์นะครับขณะที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นครับ1ดอลลาร์ตอนนี้แลกได้31บาทกับอีก76สตางค์ครับส ำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
กลับยอดขายบ้านมือ2ในสหรัฐเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ8เดือนซึ่งเป็นสัญญาณให้เห็นว่าตลาดบ้านในสหรัฐกำลังฟื้นตัวโดยสมาคมนายหน้าค้าบ้านของสหรัฐระบุว่ายอดขายบ้านมือ2เพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเดือนที่แล้วสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับและเป็นยอดที่เพิ่มขึ้น3เดือนติดต่อกันส่วนราคาบ้านเฉลี่ยเมื่อเดือนมิถุนายนนั้นอยู่ที่ 223,300 ดอลลาร์สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 4.3% ครับขณะเดียวกันบริษัทผลิตเครื่องดื่มโคคาโคล่าของสหรัฐประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้เพิ่มขึ้น 3% ทั่วโลกนะครับแต่ในตลาดอเมริกาเหนือซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดนั้นยอดขายน้ำอัดลมโคคาโคล่าทำไม่ได้ตามเป้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะยอดขายน้ำอัดลมประเภทไดเอทลดลงส่วนยอดขายน้ำอัดลมโค้กแบบปกตินั้นเพิ่มขึ้น 1% นะครับปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่อย่างโคคาโคล่าและเพปซี่ต่างเผชิญกับปัญหายอดขายน้ำอัดลมตกลงมาในตลาดประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างเช่นสหรัฐเนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นครับจากธุรกิจน้ำอัดลมไปที่ธุรกิจแฟสต์ฟู้ดนะครับบริษัทแมคโดนัลด์รายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งมียอดขายอาหารลดลงเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันโดยเฉพาะยอดขายในสหรัฐและยุโรปซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดอันดับ1และ2ของแมคโดนัลด์บริษัทฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ที่สุดในโลกบริษัทนี้มีรายได้ราว 30% จากตลาดในอเมริกาแต่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งรายอื่นเช่นเวนดี้เบอร์เกอร์คิงและชิคฟิเลประกอบกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในอเมริกาและยุโรปทำให้ยอดขายของแมคโดนัลด์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับไปต่อกันที่ธุรกิจการบินครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดกับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์2ครั้งติดกันในช่วงเวลาเพียง4เดือนเศษได้ส่งผลกระทบหลายด้านต่อธุรกิจการบินโลกนะครับรวมทั้งกับบริษัทประกันภัยเครื่องบินที่ต้องจ่ายเงินประกันมูลค่ามหาศาลมาเลเซียแอร์ไลน์ทำประกันภัยเครื่องบินไว้เป็นมูลค่าสูงนะครับเมื่อเทียบกับการประกันภัยโดยเฉลี่ยทั่วไปคือไม่เกินวงเงิน 2,250 ล้านดอลลาร์ต่อเหตุการณ์เครื่องบินตกแต่ละครั้งอย่างไรก็ตามการที่ข้อตกลงประกันภัยซึ่งมาเลเซียแอร์ไลน์ทำไว้นั้นไม่มีการควบคุมต้นทุนการกู้ภัยและการค้นหาเครื่องบินจึงหมายความว่ามาเลเซียแอร์ไลน์อาจจะสามารถเรียกเงินชดเชยในส่วนนี้ได้เพิ่มอีกเป็นมูลค่าหลายสิบล้านหรือหลายร้อยล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากต้นทุนในการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ซึ่งหายสาบสูญไปตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับนิวยอร์กไทมส์ระบุว่านอกจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ทั้ง2ลำแล้วเหตุการณ์อื่นๆที่สร้างความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อเครื่องบินเช่นการโจมตีที่สนามบินในลิเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้เครื่องบินเสียหาย20ลำและการโจมตีที่สนามบินกาลาจีในปากีสถานเมื่อเร็วนี้ก็ล้วนทำให้บริษัทประกันภัยต่างๆมีต้นทุนเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าช่วง5เดือนที่ผ่านมาอุบัติเหตุหรือการโจมตีต่อเครื่องบินทำให้บริษัทประกันต้องจ่ายเงินชดเชยเป็นมูลค่าสูงถึง600ล้านดอลลาร์ขณะที่สามารถเก็บเบี้ยประกันได้ตกประมาณปีละ65ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับตลาดหุ้นธุรกิจห้างร้านและโรงเรียนในหลายเมืองของไต้หวันรวมทั้งในกรุงไทเปประกาศปิดทำการในวันพุธหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นมัดโมก่อให้เกิดกระแสลมแรงและฝนตกหนักขณะกำลังมุ่งหน้าไปทางภาคใต้ของไต้หวันด้วยความเร็วลมประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุไต้ฝุ่นแมทโมนับเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกแรกที่พัดเข้าไต้หวันในปีนี้นะครับหลังจากเมื่อปีที่แล้วไต้ฝุ่นโซลิกได้สร้างความเสียหายมากมายทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบ้านเรือนราว 500,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้นานหลายวันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์จากข่าวธุรกิจมาเข้าช่วงการศึกษากันนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal กล่าวว่าในช่วงเกือบ60ปีที่ผ่านมานั้นนักเรียนญี่ปุ่นต้องเรียนวิชาบังคับทุกสัปดาห์ที่สอนเรื่องจริยธรรม หรือที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าโดโตกุนะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นปีนี้คือครูญี่ปุ่นที่สอนวิชาโดโตกุจะให้นักเรียนดูโทรทัศน์ฟังดูแล้วอาจจะขัดกับความรู้สึกผู้ปกครองบ้างนะครับแต่ที่มาที่ไปก็คือกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นนั้นร่วมมือกับบริษัทโทรทัศน์ฟูจิเทเลวิชันเน็ตเวิร์กทำรายการที่ชื่อฮีโร่ที่สอนเรื่องจริยธรรมต่อเด็กๆญี่ปุ่นฟูจิเทเลวิชันยังจัดงานให้ผู้ปกครองและเด็กๆพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องจริยธรรมด้วยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นนั้นเป็นผู้อนุมัติเนื้อหาของรายการฮีโร่ก่อนนำออกอากาศและ 90% ของเนื้อหาวิชาโดโตกุได้รับผลมาจากการหล่อหลอมของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามในการทำสำรวจเมื่อปีที่แล้วประมาณครึ่งหนึ่งของโรงเรียนในญี่ปุ่นเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเรื่องการเรียนการสอนด้านจริยธรรมครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการนอนกี่ชั่วโมงที่เรียกว่าดีที่สุดอย่าลืมติดตามครับ Voice of America VOA Washington ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วนะครับสำหรับรายงานเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องการนอนปิดท้ายรายการวันนี้ครับ
ครับรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในนิตหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ระบุนะครับว่ามีรายงานบางชิ้นที่ชี้ว่าการได้นอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาประมาณ7ชั่วโมงต่อคืนนั้นให้ผลดีมากที่สุดนะครับไม่ใช่ตัวเลข8ชั่วโมงอย่างที่รายงานหลายชิ้นเคยบอกไว้และคนทั่วไปต่างถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับในแต่ละคืนศาสตราจารย์ชอนยังสเตทแห่ง College ofNursing and Health Innovation ที่มหาวิทยาลัย Arizona State วิทยาเขต Phoenix ระบุว่าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างพบว่าคนที่นอนวันละ7ชั่วโมงมีอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดความเจ็บป่วยน้อยที่สุดนะครับส่วนคนที่นอนวันละ8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆมากกว่าซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ที่ว่าการนอนมากเกินไปอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและจะทำให้มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยเช่นรายงานเมื่อหลายปีก่อนของศาสตราจารย์ Daniel Kripke แห่ง University of California วิทยาเขต San Diego ซึ่งรวบรวมข้อมูลการนอนของกลุ่มตัวอย่าง1ล้านคนเป็นเวลา6ปีพบว่าคนที่บอกว่านอนวันละ 6.5 ชั่วโมงถึง 7.4 ชั่วโมงมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่ากลุ่มที่นอนน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นนะครับและเมื่อปีค.ศ. 2011ศาสตราจารย์คลิปเก้ก็ได้ทำรายงานลักษณะเดียวกันนี้อีกครั้งกับกลุ่มตัวอย่างที่แคบลงมาคือสตรีสูงวัยราว450คนและพบว่าสตรีที่นอนน้อยกว่า5ชั่วโมงต่อคืนหรือมากกว่า6.5 ชั่วโมงต่อคืนจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่านะครับอย่างไรก็ตามผู้วิจารณ์บางคนชี้ว่าอาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อผลงานวิจัยดังกล่าวเช่นปัจจัยด้านความเจ็บป่วยที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาบนเตียงนอนมากกว่าเดิมซึ่งอาจทำให้ผลการวิจัยนั้นคลาดเคลื่อนได้นะครับถึงกระนั้นผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ชี้ว่าจำนวนชั่วโมงในการนอนนั้นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับคือแต่ละคนก็มีเวลาที่เหมาะสมไม่เท่ากันซึ่งดังนั้นทางที่ดีคือควรตรวจดูเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนนอนหลับของตัวเองนะครับก็คือไม่น้อยเกินไปจนทำร้ายตัวเองหรือมากเกินไปจนใครว่าได้นะครับว่าเอาแต่นอนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
การนำดอกไม้เข้ามาสวัสดีผู้ฝึกสอนตามประเพณีไทยเท่านั้นไม่ใช่เรื่องการขอขมาเป็นเรื่องศิษย์กับครูก่อนที่จะเริ่มทำการฝึกซ้อมเท่านั้นเองค่ะ